www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirindəki işdən sonra proqramı ikinci saata başladı. Mən Ötür Ziya, yenidən hamınızı salamlayıram kimi indidən bizim efirimizə qoşulubsa. Əvvəlki saatda biz iki məsələyə toxunduq. Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münaqişənin həllində müəyyən bir hərəkətlər var, amma nazirlərin görüşü hansı ki, mayın 5-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Washingtonda baş verməlidir. Söhbət Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin dövlət katibi Hillary Clinton iştirakı ilə görüşündən gedir. Bu məsələyə müxtəlif fikirlər, müxtəlif yozumlar var və onlardan bəzilərini siz elə azadlıqradios.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz ki, nazirlərin Washington görüşü nələr vəd edir. Mən sizi saytımızdakı layihələrlə tanış edim. Yenidən kim saytımızda müntəzəm olaraq daxil olursa xəbəri var. Amma xəbərsiz olanlar da bəlkə mövcuddur. Saytımızda sorğu hissəsində Azərbaycan-Avropa Birliyinin şərq əməkdaşlıq sazişinə qoşulur. Bu saziş Azərbaycanda nə isə dəyişəcəkmi sualına? Bu ana qədər cavab verənlərin 6% düşünür ki, insan haqları yaxşılaşacaq. Hələ eyni sayda olan cavab verənlər iqtisadi islahatların güclənməsini gözləyirlər. 74% bildirir ki, heç nə dəyişməyəcək. 74%. Qalanları isə proqnoz verməkdə çətinlik çəkirlər. Bu, sorğu bölümündə yer alan məsələdir. Neft Akademiyasında aprelin 30-unda baş verən qanlı olay gündəmdədir və forum hissəsində Neft Akademiyasına basqın nə ilə bağlıdır sualı verilib. Nəticəsində ölən və yaralanan barədə müntəzəm məlumat alırsınız. Bura dinləyicilər, saytın istifadəçiləri daha dəqiq desəm, basqının nə ilə bağlı olduğunu ətrafında öz fikirlərlə bölüşə bilərlər. Daxil olursunuz, şərhinizi sağlayırsa adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı da istəsəniz və şərhsiz məsələ ad və şərhin özüdür. Misal üçün, Aytan yazıb ki, matəm elan olunmalıydı, amma əvəzində telekanallara əyləncə verilişləri göstərdi səhərisi günü. Graf Bakıda yazır ki, hər şeydən əvvəl bütün ölənlər Allah rəhmət eləsin, əllərə və yaxınlara başsağlığı verir. Bu hadisə barədə çoxlar öz fikirlərini bildirib. Bütün bu hadisənin bir nəfərin üstünə atılması gülüş doğurur. Bunu Graf belə düşünür Bakıdan. Digər fikirlər də var, əmin bu fikirlərlə tanış olmaq istəsəniz, bizim forum bölümümüzə daxil olub İştirak edə bilərsiniz. Neft Akademiyasında basqın nə ilə bağlıdır sualına cavab olaraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda biz nə haqda söhbət edəcəyik? Adadan bir azdan, bir neçə dəqiqədən sonra Neft Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Həm Şaban studiyamızın qonağı olmalıdır. Xarici neft şirkətləri artıq bir ildir ki, jurnalistlərlə söhbətdən qaçır. Nə baş verir ümumiyyətlə? Üstəgəl Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən və məlumatlar və müstəqil mənbələrin təqdim etdiyi məlumatlarda rəqəmlər bəzi məqamlarda iki dəfə fərqlənir. Bu məsələdə öz şərhləri ilə İlham Şaban bölüşəcək və proqramın sonuncu hissəsində studiyamızın qonağı media üzrə ekspert Zinal Məmmədli olmalıdır. Adan Ziya Telexəbər adlı kitabın müəllifi Azərbaycanda son olayda aprelin 30-unda həmin bu xəbəri yaratmaqda müəyyən hansı çətinliklər ortaya çıxdı. Jurnalistlərin öz peşə işini belə deyək, öz peşəsini yerinə yetirməkdə nə problemlər üzə çıxdı. Bu haqda fikirlərlə bölüşəcək, necə olmalı idi. Biraz evvel Emin Hüseyinov jurnalistlerle bağlı müracaat bari danışırdı stüdyomuzda ve o danışarken söhbet bitenden sonra Fazıl adlı dinleyicimiz yazdı ki insan hüquqları ve söz azadlığı bahane edip bizim ülkemize təzyiq göstermek de normal değil. Qərb Ermənistandakı son seçkilərdən sonra nədənsə insan hüquqlarını yaddan çıxartdı. Düzdür, ölkəmizdə insan hüquqları demokratiyada müəyyən problemlər var. Bunun üçün ölkədə maariflənməni gücləndirsək, daha münasib olmazdırmı? Nəinki qərbə güvənək, onlarda öz məqsədləri üçün istifadə etsin bizdən. Bunu Fazil adlı dinləyicimiz yazıb 050-744-1017 nömrəsinə. Bu fikir ətrafında da Emin Bey öz düşüncələrlə bölüşdü. Yəni, biz toxundurduq müxtəlif məqamlara, amma Emin Hüseynov qeyd edir ki, hazırda baş verən jurnalistika ilə bağlı olan proseslər onu göstərir ki, jurnalistika Azərbaycanda ölməkdədir. Bax, belə fikirlərlə reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutunun direktoru Emin Hüseynov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bölüşdü. Belə, birazdan efirə qayıdıb proqram davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun efirində biz hazırda Azərbaycanda neftin şəffaflıq dərəcəsi haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir məsələ, məlumat ortaya çıxıb ki, yəni bu müşahidələrin nəticəsidir. Azərbaycanda çalışan xarici neft şirkətləri jurnalistlərlə söhbətdən son zamanlar dəqiq olsun təxminən bir ildə qaçırlar. Nə ilə bağlıdır bu?
Çox belə deyim də ağrılı bir prosesdir. Demək olar ki, xarici neft şirkətləri Azərbaycana gələn gündən, özə söhbət gedmir 94-cü ildə, 92-ci ildən bu tərəfə, onlar bir örnək idilər. Yəni, özlərinin PR menecerləri, özlərinin, belə deyək də, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə rəhbər vəzifədə demək, təmsil olunan nümayəndəsi. Yəni, bu bizim üçün çox həddən artıq, belə deyində, gözlənilməz bir şeydir ki, tutaq ki, vice-prezident postu ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə. Ondan sonra mətbuat katibi menecer səviyyəsində böyük bir qrup qəzetlərlə işləyər, reklamla işləyər, o, ümumiyyətlə informasiya ilə, yəni böyük bir, belə deyində, axırıdır ki, bizim onun içərisində deyərdik ki, itib batırdıq. Ancaq necə deyərlər deyir, sən saydınınsa, gör fələk nəsə. Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda neft hasilatının və Azərbaycandakı hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin, belə deyərdim də, flagmanı olan BP şirkəti ötən il sonuncu dəfə aprel ayında ictimaiyyətlə görüşmüş. Əvvəllər adət belə idi ki, adətdir, belə yəni bu ənənə halını almışdı ki, rübdə bir dəfə hər rübün yekunlarından bağlı ictimaiyyətlə görüşür. Hı-hı. Və bütün, belə deyim də, top menecerlər, idarə rəhbərlər jurnalistlərin suallarına hər öz sahəsi üzrə cavab verirdi. Hı-hı. Və bu artıq, belə deyim də, bir 10 ildən çox formalaşmış bir, deyərdim ki, ənənə idi. Və həmişə biz onu müqayisə edirdik ki, dövlət neft şirkətinlə, digər şirkətlərlə. Bu, nə dərəcədə, belə deyim də, BP-yə yaxınlaşır. Özü ondan üstün heç bir, belə deyim də, qurum yox idi. İster hasılat sayesinde, ister komersiya sayesinde, o cümleden de ki belediyinde, hükümet strukturlarında. Ancak keçen il çok maraqlı prosesler baş verdi. O prosesler de belediyimde neftin kıymetinin o yükselen sıçrayışla artandan sonra necə deyirlər bir dığırlanarak 3 dəfə qiymətini itirməsi və ondan sonra Qafqaz bölgəsində yaranmış qeyri-stabil bir vəziyyət və bunun ardınca olaraq indiyənəcən hələ də ictimaiyyət üçün belə deyim də real səbəbi açıqlanmayan o anormal vəziyyət, yəni nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə belə deyim də dünyada sayılıb seçilən Xəzərdə ən böyük hasılat platforması olan Mərkəzi Azəri platformasının ətrafındakı anormal hadisələrdən sonra, hansı ki sentyabrın 17-sindən dekabrın 19-una can hasılat tamamilə dayanmışdı. Və bunu inanda belə deyim də informasiya verilməsi keçmiş ənənələrdəki olduğu kimi görüşlər onlara da son qoyuldu. Və hamı belə deyildi, jurnalistlər, qeyri-hükumət təşkilatları gözləyirdilər ki, bəs 2019-cu ilin artıq birinci günün yekunlarıyla bağlı, ümumiyyətlə əvvəlcə fevral ayını gözləyirdilər ki, ötən ilin yekunu və bu ilin belə deyildi, proqnozları açıqlansın. Olmadı ki, bəs birinci günün yekunlarıyla bağlı. Bir belə deyim də görüş olacaq. Sonradan da məlum oldu ki, görüş olmayacaq. Və sadəcə belə deyək də, mətbuat üçün açıqlama olacaq. Və bu gün mayın artıq 5-idir. Hələ ki yoxdur. Ancaq belə deyim də deyirlər ki, mətbuat üçün açıqlama olacaq. Ancaq əsasən biz açıqlamanı yox, yəni quru rəqəmlər, hansısa belə bir şeylər əsasən gözləyirdik ki, ictimaiyyət üçün həddən artıq, bax, bu son bir ildə yaranan suallar, nədən bu hasılat belə deyim də, dinləyicilər üçün nəzərə çatdırım ki, Azərbaycan hökuməti 2008-ci ilin düz noyabr ayına qədər fikirləşirdi ki, bu il 64 milyon ton neft hasil edəcək. Və bu neft hasılatı əsasən Azəri Çıraq Günəşçildəki, belə deyim də, neftin kəskin artması ilə baş verəcək. Ancaq bu ilin fevralında yanacaq enerji balansı təsdiq olunanda məlum oldu ki, əgər ötən il cəmi 34 milyon hasılat vardısa Azəri Çıraq Günəşli'də, bu il onun həcmi 36 milyondan bir qədər artıq olacaq. Yəni, bax, bu kimi, belə deyək də, proseslərlə bu qaranlıq ictimaiyyətdən gizli qalan hissələrə çox güman ki, biz cavab tapamayacaq.
Yəni, Şabıx Adədəm, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Biz söhbətimizə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovu qoşuruq. Nazim Məlim, axşamınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Nazim Məlim, siz bir deputat olaraq qanunverici orqanda çalışdığınız nəzərə alaraq bu baş verən prosesləri necə şərh edərdiniz? Yəni, nə mənada? Yəni, burada müəyyən bir problemlər qanunverici bazada mövcuddurmu və onlardan çox gözəl istifadə edirlər və açıqlamalar vermirlər? Çox mühüm bir məsələdir Azərbaycanın önündə gedən neft sektoruna aid olan məsələlərdə. Yoxsa tam da başqa bir gizli proseslər var?
Mən hesab etmirəm ki, hər hansı bir gizli proseslər var. İlk öncə, təbii ki, Neft Akademiyasında baş vermiş hadisə ilə bağlı ölənlərin ailələrinə başsağlığı verirəm. Yaralanlara şəfqət diləyirəm və onların onlara səbirli olmağı arzu edirəm. Təbii ki, Azərbaycan liberal bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişaf edən ölkə olaraq həm də şəffaflıq baxımından o cümlədən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmuş bir ölkə kimi kifayə qədər maraqlıdır ki, Azərbaycanda çalışan bütün şirkətlər ictimaiyyətə açıq olsun. Çünki o adı çəkilən hasilətin pay bölgüsündə də Azərbaycanın payı var və Azərbaycanın gəlirləri mütəmadi olaraq təbii ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun saytında yerləşdirilir. O baxımdan xarici ölkələrin Azərbaycanda olan neft şirkətləri ilə birgə biz də maraqlıyıq ictimaiyyət olaraq. Ancaq mən bundan böyük bir tragediya eləmək fikrində deyiləm. Ola bilər ki, xarici qurumların, o cümlə BP şirkətinin yeri gəlmişkən dünyada BP yəni məlumatlara görə, reyting məlumatlarına görə heç də birinci, ikinci, üçüncü yerlərdə olan şirkət deyil. Bu hər halda birinci onluğa daxil olan şirkətdir. Sadəcə olaraq BP-nin Azərbaycandakı olan BP Azərbaycan şirkətinin, yəni pay bölgüsündə operator rolunda çıxış edən və Azərbaycanda Bakı Tbilisi Ceyhanla ötürülən neftin operator olan bu şirkətdə gedən proseslər ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Bu bir mənalı. Yəni mənim mövqeyim ondan ibarət. Sadə ola bilər ki, iqtisadi böhran təsirini baxımından hər hansı bir xərclərini azaltmaq istiqamətində bu mən hesab etmirəm ki, böyük bir vəsait tələb olunurdu. Sadəcə olaraq ola bilər ki, hansı menecerin baxımsızlıq ucubatından bu layihə nəzərdən qaçıb. Ondan mən hesab edirəm ki, hörmətli İlham müəllim böyük bir tragediya düzəltməməlidir. Sadəcə olaraq bunun arxasınca getmək lazımdır və bilmək lazımdır ki, nələr baş verir. Yeri gəlmişdir, 2008-ci ildə Azərbaycan bizə daxil olan statistik, rəsmi statistik məlumatlarına görə Azərbaycan 44,5 milyon ton neft, qaz kondensatı da daxil olmaq şərti ilə neft ixraz edib, hasilat edib, hasilat olunub. Və yaxşı ki, elə qiymətlərin aşağı düşən zamanı proqnozlaşdırılmış 65 milyon ton deyək ki, olunmayıb. Bu bizim yeri gəlmişkən Azərbaycanın xeyrinə işləyən məqamdır. Bu zəlzələdən olub, vəlvələdən olub, bu başqa məsələ. Sadəcə olaraq biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın neftdən olan gəlirləri daha çox olsun, daha stabil olsun və stabil olan neft gəlirləri istiqamətində biz də qeyri neft sektorumuzu inkişaf etdirdiyimiz üçün o proqnozlar verilən zaman yerinə yetirə bilək. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, şəffaflıq heç də bizim işimizə mane olan deyil, ancaq bundan bir ay gec olub, bir ay tez olmağından heç bir problem yoxdur. Biz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin açıqlaması hər ay, ay bay, həm hasilat, həm satış, həm daxili istehsal, hamısı var. Bu şirkətlərlə də bağlı mən güman edirəm İlham Şaban başqa bir fikirlər söylər, bizə maraqlı olar veriliş bax.
Siz çox vaxtda qalmanızı xahiş edirəm Nazim müəllim. İlham bəy, buyurun, nə söyləyirsiniz?
Yəni burada əsas məsələ mən dediyim ki, heç də BP-nin üzərində cəmləşdirmək fikrim yoxdur mənim. Çünki BP istər-istəməz öz hesabatlarını açıqlayır və öz hesabatları belə deyim də ilin ortasında çox nəfis şəkildə və dəqiq hər bir auditdən keçmiş hesabatlar olur. Ancaq mən sözümün deməyinin canı o idi ki, bu belə deyək də Azərbaycan fevral ayında EIT çərçivəsində Doha konfransında belə deyim də mədən sənayesində şəffaflığın flaqmanı kimi elan edildi. Və bu tərəfdən də biz həmən o indiyənəcən gələn ənənələrin pozulmasını gördük. İkinci bir tərəfdən, mən Nazım müəllim, məsəl üçün, o məsələləri daha yaxşı bilir. Məsələn, Dövlət Statistika Komitəsi hesabatlar dərc edir, aylıq. Cəmiyyət üçün çox maraqlıdır ki, həmən hesabatları, bax, bildiyim ki, jurnalistlər üçün də almaq həddən artıq çətin bir şeydir. Elə deputat, belə deyim də, tanışlarımızın vasitəsilə çox vaxt alırıq və Dövlət Statistika Komitəsi çox maraqlı özündən, belə deyim də, 2009-cu ildən hesabat forması tapıb. Məsəl üçün, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti yazır və onun hasilatının üzərinə Şahdənizdəki kondensatı gəlir. Hələ buradakı qurumda bir nəfər belə özünə ayırt etmir ki, bunlar başqa-başqa layihə və başqa-başqa şirkətlərdir. İkinci bir tərəfdən, Dövlət Neft Şirkətindən bəli, çox belə deyim də, alqışlanmalı haldır ki, son iki ildə çox müntəzəm şəkildə öz hesabatlarını internet vasitəsilə yayırlar və burada bir problem yoxdur. Problemi, belə deyim də, bizim üçün, əsasən araşdırmalıçılar üçün odur ki, Dövlət Neft Şirkəti əvvəl verirdi onun özünün hasil etdiyi neft və Ve diğer taraftan gösterirdi ki, əməliyyat şirketleri ve birgə müəssisələr, söhbət quruda hasılattan gedirdi. Onudur. Və biz de bilirdik ki, dəqiq bax, bu nədir, bu nədir ve onu da ABŞ'dan alırdıq, Şah Dənizi ve Azəri Çıraq Günəşini. Bunun toplamından dəqiq informasiyamız vardı. Artık bugün Dövlət Neft Şirkətinin hesabatlarında həmin birgə müəssisələr və əməliyyat şirkətlərinin hasılatı yoxdur. İkinci bir tərəfdə, bu yaxınlarda Natiq Əliyev dedi ki, Azərbaycanda 16 hasılatla məşğul olan qurum var. Məsəl üçün, mən deyim ki, Qazaxıstanda 54 qurum, Rusiyada 102 qurumdur. Məsələn, Rusiyada Centralni Dispetcherski Upravlenim, onun saytında hər birinin hasılatı, ixracı, dövriyyəsi ilə bağlı aylıq da olmasa kvartallıq 100% məlumat var. Ancaq bizdə bugün indiyənəcən, belə deyim də, Şah Dəniz, Azəri Çıraq, Günəşli və Dövlət Neft Şirkəti. Bu üçündən başqa birini belə misal gətirmək olarmı ki, yerdə qalan 13 hasılatla məşğul olunur ki, bunlar nəinki öz hesabatlarını internetdə, press release vasitəsilə, ümumiyyətlə ictimaiyyətlə görüşüblər. Olmayıb belə və bu da çox acınacaqlı haldır.
Nazım Bey, belki qanunverici şəkildə bunu bir icbari şəkildə tətbiq etmək bu şəkildə.
Mən hesab edirəm ki, qanunvericilikdə bu var. Sadəcə olaraq bütün şirkətlər, dövlət qeydiyyatına alınmış şirkətlər, baxmayaraq onlar mədən sənayesində çalışırlar və yaxud ticarətdə və yaxud digər sahələrdə kim ki vergi ödəyicisi olaraq qeydiyyata düşüb, onlar hesabatına uyğun, yəni dövriyyəsinə uyğun. Eləsi var hər ay, eləsi var, mən hesab edirəm ki, bütün neft şirkətləri təbii ki, iri vergi ödəyiciləri olduğuna görə, onlar hər ay statistik məlumatlar verirlər. Və statistik məlumatları ola bilsin ki, bu hesabatlara xarici iqtisadi əlaqə ilə məşğul olan nefti müstəqil olaraq satan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir. Yəni, o pay bölgüsündən kənarda olan şirkətlərdən gedir söhbət, quruda binəqədi oldu və və yaxud Şirvanol digərlərə də bunlar müstəqil olaraq öz neftini birbaşa xarici bazara çıxartmaq imkanları yoxdur və onlar Dövlət Neft Şirkəti vasitəsilə bunu satırlar və Dövlət Neft Şirkətinə satırlar, o satır. Mən hesab edirəm ki, burada hansı bir anlaşılmazlıq ola bilər bu hesabatların belə dərc olunmasında, ancaq yeri gəlmişkən Dövlət Statistika Komitəsi mənim əlimin altında var. Məsəl üçün son 2009-un birinci rübündə tirajı 500 olmaqla Azərbaycan rəqəmlərdə bir material dərc edir və buna çox sadəcə sifariş edib yazılmaq mümkündür və mən hesab edirəm ki, İlham müəllimin imkanı çatar ki, bunu sifarişlə yazıla bilər və əgər imkan o mənada problem varsa biz köməkli edərik bütün qeyri-hökumət təşkilatlarını. O mən yeri gəlmişkən İlham bəy həqiqətən də çox dəyərli bir insan olduğunu qeyd etməliyəm və bir iki dəfə biz müxtəlif verilişlərdə görüşmüşük və onun apardığı araşdırmaların ancaq bizim xeyrimiz olduğunu cəmiyyət olaraq, ictimaiyyət olaraq dəyərləndirməliyik. Yəni mən o mənada demədim ki, hansısa bir maddi baxımdan, ancaq sifariş olaraq biz yerləşdirə bilərik və bunları mütəmadi olaraq o məlumatları əldə edə bilərlər.
Nazim müəllim, çox sağ olun. Ancaq sizdən həqiqətən bir dənə belə deyim də bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimi xahişim var. Hörməti Arif müəllimlə Vəliyevi nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə statistika komitəsi ilə bağlı mən bax bu cür statistikada yerləşdirilmiş o məlumatların özü də ki, əgər nəzərə alsaq ki, bizim neftin ixracın keçən ilin sonuna görə 97,5% neft idisə, yəni neft bizim belə deyək, iqtisadiyyatın hər şeyidir.
Onurğa sütunudur,
bəli,
hər şey.
Bəli. Ona görə xahiş edirəm, onlara diqqətinə çatdırım. Yəni, bir deputat kimi, həm də ki, Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü kimi. Bax, bu cür, yəni Şah Dənizdən çıxan kondensatı A5-in üzərindən, bunu tutaq ki, indi mən bilirəm. Mənim,
ola bilər bir texniki
səhv də deyil. İndi başqa bir şey də nəzərinizə çatdıracam. Niyə 16 dənə, bax ki, bax, hasılatçı var? Mən ixracdan demirəm. Bunu heç olmasa ildə bir dəfə öz hesabatlarında kiçik bir səhifədə dərc eləsinlər ki, bəs bunlar nə qədər hasil edib? Bilirsinizmə bunun məğzi nədir? bütün bu kontraktları, yəni ki, hansı ki, dövlət neft şirkətinin Azneft İstehsal Birliyi onları işlədirdi, işləkdə olan, belə deyim
də... Vaxtı nə qədər hasilat var idi, nə qədər hasilat?
İş ondadır ki, onların yarısının hasilatı aşağı düşüb. Siz təsəvvür edirsinizmi? Quruda yataq var ki, bir ildə cəmi cümlətənin 3000 ton hasil olub. Məsəl üçün, Çinlilərlə birlikdə, belə deyim də, onları işlətmələrinə. Bax, mən hesab edirəm ki, bu cür faktları və onda müqavilə imzalananda həmişə vurğulanırdı ki, biz ona görə veririk ki, bax, bu vəsait qorunacaq vədir.
İlham müəllim, bəli, bu yataqların hamısı, əksəriyyəti quruda rentabelidir, onu siz bilirsiniz. Bəli. Və ona xarici sərmayəni dəvət etmək üçün və təbii ki, bunlar bütün müqavilələr Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində ratifikasiya olunur. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu işi biz davam etdirməliyik. O quyulara, o dayanmış quyulara əgər vəsait qoyan varsa, neft çıxardıb satmaq imkanı əldə edən şirkətlər varsa, biz onları təbii ki, cəlb etməliyik. O ki, qaldı, onlar nə vaxt rentabilliyi daha artır, onu özünüz bilirsiniz, neftin qiyməti yüksək olanda. İndi neftin qiyməti aşağı düşüb.
Ona görə gərək statistik məlumat verilməsin.
Yox, belə biz ölkəmiz həm investisiya baxımından açıq ölkədir, həm də bu məsələlərdə sırf bir spesifik məqamlar var. Onu o işlə məşğul olan insanlar daha gözəl bilirlər, siz də gözəl bilirsiniz. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bütün şirkətlər açıq olmalıdırlar və ictimaiyyətə də açıq olmalıdırlar. Statistika komitəsinə də təqdim etdiyi məlumatları müntəzəm olaraq qanun çərçivəsində təqdim edilməlidirlər. Və burada heç bir qəbahət görmürəm, siz bunu tələb edirsiniz və bu dəyərli tələbdir. Ancaq biz bilməliyik ki, xarici neft şirkətlərinin də Azərbaycana elə belə gəlmirlər ki, bunların da maraqları var çoxlu vəsait qazanmağa.
Və biz komersiya marağı hər şeydən yüksək.
Komersiya maraqları var. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, onlarla biz milli qanunvericiliyimizə uyğun onlar işləsinlər və işləyirlər də. Bunu siz əmin olun.
Nazım mənim, çox üzr istəyirəm. Sizdən bir dənə də xahişim var.
Buyurun.
Xahiş edirəm. Demək, Statistika Komitəsinin xarici iqtisadi əlaqələrə dair hesabatında 5 fevral 2009-cu il. Orada neftin ixracı 78,3 milyon ton göstərilib. Azərbaycan da, bax, siz öz dediyiniz kimi, keçən il 44,6 milyon ton neft hasil edib və ümumi ixrac, belə deyim də, şirkətlərin özlərinin məlumatına görə 36 milyondur. Mən bu sualı Statistika Komitəsinin, belə deyim də, energetika sahəsində məsul olan şəxsinə veririm və cavab alır ki, bu biz bu hesabatı Gömrük Komitəsinin verdiyi məlumatlar əsasında yaratmışıq. İkincisi, orada deyəcək deklarirmini, yəni bəyanlama edilmiş. Deyirəm, yaxşı, elə şey olar ki, 2 il neft ixrac edəsən və onu bəyanlama etməyəsən. Zəng eləyirəm ABŞ-ə, onların da özüm də iştirak eləmişdim, Sanqaçalda gömrük məntəqəsi var. Deyirəm ki, elə şey olar ki, bu qədər neft getsin, ancaq bəyanlama edilməsin. Yəni, bax, bu bir şeylərə heç olmasa onlar aydınlıq gətirməlidir. Mən bunu versiyalar üzərində demirəm.
Burada nə ola bilər? Təbii ki, Azərbaycan üzərindən Qazaxıstan nefti də ixrac olunur.
Yox, o deyil. Tamamilə deyil. Bu ancaq sırf Azərbaycanın ixracıdır.
Yəni, burada ancaq mən texniki problemlərlə, yəni yanlışlıqla izah edə bilərəm. Mən hesab etmirəm ki, hər halda bir məqsəd yönlü gizlətmələr mövcuddur. Yox, belə ciddi məsələlərdə biz bilirsiniz, biz nefti ixrac edirik Gürcüstan üzərinə. Orada da terminal var. Bunun hamısı hesablanır, çıxışda, girişdə sayğaclar mövcuddur. Həm turba provodda, həm qatarlarda, yəni həm terminallarda. Bütün hamısı məlumdur, məşğuldur. Ancaq mən bu belə ciddi məsələlərdə mən hesab etmirəm ki, hansısa bir şəffaflığa xələl gətirən problemlər mövcud ola bilər. Sadəcə olaraq, hər hansı bir işçinin səhlənkarı ucubatından belə hesabatlarda belə rəqəmlər fərqli ola bilər.
Çox sağ olun.
Herhalde gəlin çalışaq hamımız ki, sərlənkarlıq olmasın. Nazım mən minnətdaram sizə, təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Dəmi Komissiyası üzvü Nazım Məmmədov idi. Telefon xəttili qoşulmuşdu. İlham Şabanov studiyamızı qonağı edir. İlham bəy, sizə də minnətdaram. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban müəyyən bir suallarla ortaya bir mövzu atdı ki, bu nəyə görə belədir? İndi bilmirəm Nazım müəllim köməkliyi ilə biz cavab tapa bildikmi, yoxsa yox. Herhalde çok sağ olun minnettarım. Birazdan diğer mevzu Azadlık Radyosu efirinde dalga değişimi.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türk Saat'ta. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürat.
11111.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat Türk Saat'ta dinleyin. Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azal Radyosu'nun efirinde işten sonra programı devam ederken bugüne olan sonuncu mevzumuz bu programda. Aydın meseledeki reportörlerin haberçiliğiyle bağlıdır daha doğrusu. Dəqiq desəm, Meteoroloji Expert müəllim Zeynal Məmmədli studiyamıza. Zeynal Məmmədli hoş gelmişsiniz studiyamıza.
Teşekkür ederim.
Sizi. Mən minnətdaram birinci növbədə ki siz öz ad gününüzdə buyurdu studiyamıza. Təbrik edirəm sizi.
Teşekkür ederim.
Və bu ərəfədə sizin kitabınız çıxdı. Adanziyə telexəbər. Burada bir çox məqamlar var. Hansılar bu arədə mən sizinlə yaxın dəqiqələrdə danışacağım. Çünki telexəbərçilikdə vəziyyətin nə yerdə olduğu barədə Azərbaycan telemekanında müəyyən bir mənzərə istehlakçılarda, yəni tamaşaçılarda yarandı. 30 aprel olayının işıqlandırılma prosesində. Çox fantastik görünürdü, amma ilkin məlumatları tele məlumatları mən nəzər tuturam, nə radio, nə digər vasitələrdən. Tele məlumatları Azərbaycanda xarici telekanallar vasitəsilə aldılar. Yerli telekanallar vasitəsilə yox. Nə baş verir? Niyə belə oldu? Olaya daha yaxın olan bu qurumlar, telequrumlar sanki o olaydan xarici telequrumlardan uzaq oldular.
Xeyli yumuşaq yanaşsaq, sərtləşdirməsək məsələləri, belə çıxır ki, ən azı iki ehtimala dayanmaq lazımdır. Birinci ehtimal, ilk ağla gələn ehtimal, yenə deyirəm, radikal danışmasa o olacaq ki, qeyri peşəkarlıq faktoru ilə üzləşdik. Bax da onsuz söhbət gedirdi. Bu neçə bir kəşf deyil. Qeyri peşəkarlıq Azərbaycanda təkcə jurnalistikaya yox, çox sahələrə xasdır. Amma ikinci nisbətən sərtləşən ehtimalsa, bu televiziyalar sən demə deyildiyi qədər də müstəqil deyilmiş. Yəni mən iddiaları təxminən qiymətləndirəm, çünki bizdə son vaxtlar baxsaq, biz istər rəsmi qurumlar, hətta bəzi ictimai qurumlarda Azərbaycanda televiziyaların yetərincə müstəqil olduğunu, yəni sadəcə onların belə deyək, əyləncəyə məyil etdiyini, onların ən azı Milli Tele Radio Şurasından da belə deyək, rəylər, mətbu rəylər səslənmişdi ki, onların özünün meyilidir, biz onların yadıcı işinə müdaxilə edə bilmərik. Amma məhz 30 aprel tipli olaylar sanki bax belə yenə yumuşağı deyim yanlış ehtimalları darmadağın etməyə yetdi. Yəni siz deməyin ən ilkin səbəb televiziyaların müstəqil olmaması. Mən yalnız bunu müstəqil olmamaqla izah etmək olar ki, birinci növbədə müstəqil olmamaqla izah etmək olar ki, onlar xəbərləməyə günün ikinci yarısından sonra hələ məlumat verməyə başladılar bu olayla bağlı. Olaydan belə deyək, bir neçə kilometr maksimum uzaq ola. Yəni ikinci tərəfdən də bəli qeyri-peşəkarlıq bir yerdə çulğaşır,
müstəqil olmamağından, asıllıqdan və çox dəhşətli Azərbaycandakı bir nəticə ortaya çıxır ki, bu nəticə ilə biz deyək ki, 86-cı ildə də rastlaşmışdıq, SSR miqyasında Çernobıl faciəsi baş verəndə, bugün Azərbaycanda neft kimya universitetində baş verən, deyək, o akademiyada baş verən, yəni, heç nə də sığortalamır ki bizi, biz bundan gələcəkdə qarşılaşmayacaq. Çünki bilirsiniz ki, heç bir dövlətlər, çox inkişaflı dövlətlər belə faciəli hadisələrdən sığortalanmayıblar. Onlar təsadüfi faciəli hadisələrdən sığortalanırlar peşəkarlıq hesabına. Amma çox dərindən təşkil olunmuş hadisələrdirsə, əgər belə hadisələrdən onlar da sığortalanmayıblar və xəbərləməyi media xəbərləməyi öyrənməlidir.
Bu olay ətrafında baş verən jurnalistlərin, reportyorların belə deyə fəaliyyəti hansı problemin mövcudluğunu belə deyək qabartdı.
Birinci mən yenə bir Sovet dövrünə dönmək istəyirəm. Qorbaçovun perestroykasından sonra qəribə bir şey Sovet televiziyasında üzə çıxdı. Kadra çıxıb adam dilində sadəcə insan kimi danışan yoxdur. Yəni bunlar suflör da yox, mətindən, bax gözlərin daşağıdır ki, mətindən oxumağa öyrəşmişdilər və yaxud sırf deyilən söz əzbərləyib danışmağa öyrəşmişdilər və o həmin dövrdə xatırlasaz, deyək ki, ilk dövr Poznerin birdən-birə gəlişi, birdən-birə nə görə böyük bir hakim yaratdı. Ona görə sadəcə bu daxilən nisbətən sərbəst, ən azı bunu imitasiya etməyə deməzdim o çox sərbəst. İmitasiya etməyi bacarırdı bunu. Və o boşluq, yəni birdən müstəqillik veriləndə biz hazırıqmı sualının cavabıdır. Məlum oldu ki, biz də Azərbaycan televiziya jurnalistikası da birdən doğrudan bütün məhdudiyyətlər, inzibati məhdudiyyətlər, siyasi məhdudiyyətlər aradan qalsa xəbərləməyə hazır deyilik. Yəni peşəkar odur ki, o zamanında buna hazır ola bilsin. Hətta buna imkan verməsələr belə, birdən o zaman təkrarlansa, o öz hazır olduğunu göstərəcək, sübut eləyəcək. İndi siz təsəvvür edin ki, bizdə icazə veriləndən sonra bu mövzu hər halda həmin gün, günün ikinci yarısını gör. Nə qədər hansı məlumatlar səsləndi, o məlumatlar hansı ardıcıllıqda səsləndi, televiziyalar nələri göstərə bildi, onlar, reportyorlar hansı stand-up-lar elədilər, fonlarda nə idi, yəni bundan baxanda da qeyri peşkarlıq, çox təəssüf ki, qeyri peşkarlıq, belə deyək də, Bakının keçənəsin əvvəlindəki nöyüt kimi, neft kimi fışqırır.
Amma digər tərəfdən, zaman reallığı nəzərə alsaq, siz yazdığınız kitabda, Adənziyə Telexəbər kitabında, burada xəbər reportyorunun vəzifə öhdəliyində bölümündə qeyd etdiyiniz məqamların Azərbaycanda real şəkildə işləməsinə baxışını bilmək istərdim. Ən azı, misal üçün, efir veriləcək xəbərin dürüstlüyünə, dəqiqliyinə, dolğunluğuna, vaxtında və nəzakət çərçivəsində hazırlanmasına, eləcə də məlumat qaynaqlarının bildirilməsinə cavab deyilir. Nə qədər bu, nə dərəcədə bu realdır?
Biz indi siz, məsələn, bəlkə də çoxuna məlum olan bir hissəni dediniz. Amma iş orasındadır ki, burada başqa hissələr var ki, bunu tam nümunələşdirir, örnəklərlə verir situasiyanı. İş orasındadır ki, Azərbaycan televiziyalarının, özəlliklə xəbər redaksiyalarının heç birində rəhbər qaydalar yoxdur. Halbuki, peşəkar televiziya qurumunun bu birinci növbəli borcudur ki, bütövlükdə peşəkarlığı mən necə başa düşürəm, bütövlükdə və mən konkret filan televiziya olaraq, mən bunun özüm buna daha hansı şərtləri əlavə edirəm. Burada reportyorun geyimindən tutmuş, reportyorun ənənəvi stand-up, deyək ki, belə deyək də, olaylı bir xəbər deyilsə, stand-up yerlərindən tutmuş, sonra reportyorun informasiya qaynaqlarına münasibətdən tutmuş, tənqid və öz mülahizələrini bildirmə imkanlarından tutmuş, sözlüyünə hər şey normallaşdırılır. Bu heç də reportyorun manevr imkanlarını daraltmır. Bu sadəcə televiziya və o reportyora inamın saxlanması üçün və heç bir halda seyirçi inamına xəyanət etməmək üçündür. Bax, mən rəqiblərlə bir yerdə fəaliyyət göstərirəm. Bax, mən bunu rəqiblərdən birinci xəbər verməsəm də, mən bunu rəqiblərdən fərqli olaraq heç bir yalana yol vermədən, şərəfimlə, bax, daha dolğun xəbərləməklə, şayələrə yol açmamaqla, bax, mənə inanırlar. Fikir verin, hamı xəbər deyir, amma hamı mənim buraxılışımı gözləyir ki, o nə verəcəkdi. Bax, filan kanal nə verəcəkdir. Biz bu hisslər nə vaxt bizdə olacaq? O vaxt olacaq ki, bu televiziyaların hər birində siyasi inzibati məhdudiyyətlər götürülsün, yaradıcılığa doğrudan da müdaxilə olmasın və bizə qanunverici bazada bunu şərtləndirir əslində. Bizə məsələn xəbərləmədə məcburi imperatif normadaki bu pluralist olmalıdır. Bunun yayımın işine karışmak olmaz. Zaman zaman hatta milli televizyonda düşünürse bunu dile getirir ki biz televizyonların daxil işine yaradıcı işe biz müdaxil etmeye ihtiyarımız yoktur. Aparıcı seçiminden tutmuş, ne bileyim sözlüğünün belli şeyleri biz müdaxil edebilmeyiz. Herden düz böyle sağ sol sapınmalar falanlar da olur. Ben fikirleşirim bu daha çok medyanın, medyada çalışanların fantaziyasının məhsuludur. Nəinki o resmi qurumun, her halde ben böyle düşünmeye meyillenirim. Rəhbər qaydaların olması zəruridir. Rəhbər qaydaların olması. Çünkü qanunvericilik, hətta ictimai tili yayımı da. Çünkü xəbərlər ictimai televiziyada, özel televiziyada verilməsinə asıl olmayan ictimai yayım sahəsi sayılır ve qanunla bu tənzimlənir. Yani bu yerde mütləq qanundakı boşluqlar rəhbər qaydaların hesabına dəqiqləşdirilməlidir. Balans deyəndə nəyi başa düşürük? Qərəzsizlik deyəndə nəyi başa düşürük? Dolğunluq deyəndə nəyi başa düşürük? Ardıcıllıq deyəndə nəyi başa düşürük? Operativlik üstündür, yoxsa ədalət? Ədalət üstündür, yoxsa balans? Bizim çoxlu belə mübahisəli məqamlar var ki, rəhbər qaydalar bunlara aydınlıq gətirir və işçini, işini peşəkar görüb, yoxsa dilitantçasına görüb, onu da aydınlaşdırmaya xidmət edir. Yoxsa biri deyək ki, inzibatçı, mən doktor Ziyadan xoşum gəlmir və yaxud o biri əksinə, mən doktor Ziyadan xoşum gəlir, o hər şey eləyə bilər, o biri yox, heç nə eləyə bilər. Bunlar bilirsiniz, onlar çox subyektiv olur, amma rəhbər qaydalarla bunu yoxlayanda bu resept kimidir? Fenoftalein lakmus kağızı kimidir? Həmən bilir ki, kim səhvə yol verir.
Bu peşəkar yanaşma Zeynəman, mən digər tərəfdən də seyircinin yerinə özümüzü koymağı və yaxud da təsəvvür etməyimizi istərdim ki, seyirci son məhsulu görürdü ekranda. İndi seyircidə müəyyən bir hisslər oyanmalıdır. Reportajı, telexəbəri görəndən sonra. Hansı hisslər oyanmalıdır? Hansı hisslər heç cür oyanmamalıdır?
Bu çox ciddi sualdır. Təşəkkür edirəm bu suala görə. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın reportyorlarının, jurnalistlərin nəzərindən bu sual qaçır. Çox həssas sualdır. Baxın, emosional müəyyən bir sabitlik olmalıdır. Yəni, mən onu duyğu selində kimizdirə bilmərəm seyircimi. Çünki mən onu duyğu selində kimizdirəndə o məntiqi nəticə gəlmək, qərar vermək hissini itirir və manipulyasiya qapılır. Yəni, televiziya üçün birinci şərt xəbərləmək üçün demokratik jurnalistikada mən təbliğata yol verməyim, mən yönəltməyim seyircimi, seyirci özü qərar versin. Mənim işim sadəcə ona məlumatı bütün müxtəlifliyi ilə önəmli məlumatı, doğrulanmış məlumatı, təsdiqlənmiş məlumatı bütün müxtəlifliklə çatdırım. Əgər çox vacib ictimai önəmi varsa, qismən təsdiqlənən və yaxud təsdiqlənməyən məlumatı da çatdırım, amma dəfələrlə bunun təsdiqlənmədiyini onun diqqətinə yetirim. Bu iki daşın arasında mən bu deyək bu nüansları deyə bilərəm. Yəni baxın, emosional stabillik bir, emosional mən onun müəyyən həddə verməyim ki, onun beyni daha çox işləsin, nəinki ürəyi. Bax, ürək, beyni, duyğu heç cür məntiqi nəticə çıxarmağı üstələməsi bu. Ciddi jurnalistika, keyfiyyətli jurnalistika, bax, bunu önə çəkir. İndi özəl, təbii ki, özəl kanallar biraz payment-ə üstünlük verəcək, ürəyi önə çəkəcəkdir. Amma özəl kanallar da bu cür faciəli hadisələr olanda, bu cür hadisələr olanda, sözsüz ki, o peşəkar tələblərlə hesablaşırlar. Əks halda onlar auditoriyasını itirmək qorxusuna. Bizdə niyə bu qorxu yoxdur? Bazar sərbəst deyil. Bazar sərbəst olsaydı, həmin televiziyalar bax 30 aprel davranışlarının maddi cəzasını çəkəcəydilər. Bütün bir il çəkəcəydilər. Özlərinə gəlincə bir azı bir il keçəcəydi.
Yəni seyirci...
Seyirci o kanalı üzünü çevirəcəydi. Baxın, məcudu o kanalın başqa verişlərindən imnamını itirəcəydi o kanalla bağlı. Bəs... Ya, bu çox həssas göstərən bir mexanizmdir televiziyalarda özünü. Bazarı qazanmaq daha asandır. Nəinki əldə saxlamaq.
Biz burada sərhəd, həmin o xətt hansı ki keçmək biraz çox çətindir. Düşündürməlidir, yəni nəticə etibarilə.
Biz məlumatlandırmalıyıq. Bizim borcumuz, reportyorun borcu, ümumiyyətlə telexəbər xidmətinin borcu məlumatlandırmaqdır. Düşündürmək, düşündürməmək, bu başqa şeydir. Başqa bir. Biz onu məlumatlandırırıq və onu əsas götürürük. O bizim onu nə maraqlandırır? Burada müxtəlif maraqlar var axı. Bir məcburi şeylər var. Bunu mütləq bilməlidir. Qanunlardır. Bunu mütləq bilməlidir. Biz bunu qanunlarla bağlı anlaşılmaz materiallar veririk. İkincisi, məsələn, elə şeylər var. Təki qanunlar yox. Müharibə məsələsi var, sülh məsələsi var falan. Elə məsələ ki, bunun sosial önəmi çoxdur. Bunu bizlə müəyyənə demək, əgər birincini hökumət müəyyənləşdirirsə, dövlət müəyyən. İkincini biz müəyyənləşdiririk. oxucularla, seyircilərlə bir yerdə, auditoriyayla bir yerdə. Bax, nəyi vacib sayır? Oxucum işsizlikdən istəyir, belə mənim seyirci işsizlikdən mən materiallar yerə ayıracağam. Amma təkcə mənim bu, nə deyim, axtarış arabam oxucunun, seyircinin dalınca düşməyəcəkdi. Hərdən seyircinin önünə də keçəcək. Məsələn, seyircinin deyək ki, uşaq evlərindəki vəziyyət maraqlandırmır. Məsələn, uşaq evində qurtardılar 17 yaşında, 18 yaşında. Hara gedir? Talihləri necə olur? Deməli, mən bu sosial diqqət tələb edən bu məsələni də mütləq gündəmə gətirəcəyim ki, İctimaiyyət, doğun ictimaiyyə yaransın, adekvat ictimaiyyə yaransın. Və bunun üçün bu işləri görür. Ona görə ictimai yayım əbədi sualları olan yayımdır və burada uğurlarla yanaşı uğursuzluqlar həmişə olacaq. Amma əsas odur ki, sənin nəyə can atdığını auditoriya bir anda unutmasın. Onda o sənə simpati, hətta sənin yanlışlarını da bağışlayacaq. Bircə şərtlə, sən bilərəkdən yanlışa yol verməyəsən, bilərəkdən yalan danışmasan. Sən bəli, administrativ maniyə ilə gizlədə bilərsən, amma sənə imkan olanda da sən gizlədirsənsə, o bunu sənə bağışlamayacaq.
Azərbaycan seyircisi bu xüsusiyyətlərə malikdirmi? Yoxsa kifayət qədər çoxlu dolu, çoxlu fantaziya var beyində və bir çox məsələləri doğru olmayaraq şişirdilər?
Doktor, aydın məsələdir ki, əgər mən məlumatda mənim beynim istehlak belə deyik, siz bayaq ki, terminizdən deyək, mən öyrəşməmişəmsə, mən məlumata öyrəşməmişəm, məlumat verilmirsə, mən beynimdə fantaziyalar, ssenarilər baş qaldırıb gedəcək, o mənim təhsil səviyyəmə, sosial statusuma və s. və s. genetik, nə bilim, koduma uyğun olaraq min cür fantaziyalar olacaq. Amma kim deyirsə ki, Azərbaycan seyircisi filan, filan, filan, nə bilim, nələrdə, bizim bəzi rəsmlər də deyir ki, Azərbaycan vətəndaşı demokratiya hazır deyil. Azərbaycan, bunlar çox yanlış yollardır, çox qorxulu yollardır. Çünki vətəndaşların böyük bir hissəsi heç yanda hazır olmur. Heç inkişaf etmiş dövlətlərdə də hazır olmur. Amma o öndə gedən hissə var. Məsələn, onlar ictimai rəy yaradır da, ictimai adekvat qiymətləndirən məsələ, başqaları bu rəyə hörmət edir. Və o rəy ona sırınmırsa, o rəy ona müxtəlif rəylər ona seçim imkanı verirsə, bunlar da məmuniyyət və insanlar da, çünki ədalət hissi doğuşdan var, içərisində var. Ədalət hissi var onlarda. Və ədalət hissi olan yerdə, ədalət hissi bütün başqa şeylər, bütün başqa o məhdudiyyət falanlar bəhanədir. Ədalət hissi varsa bütün, sən yolu açacaqsan öz yerini tutacaqdır. Su elə bil çuxur açırsan öz yerini tutur. Ədaləti itirməyən cəmiyyətdə, mənəviyyatı qiymətləndirən, üzü insanı olan cəmiyyətdə bütün başqa çatışmazlıqlar düzəlir, gəlir, öz həllini tapır.
Hikmət adlı nəyəcimiz yazır ki, ictimai televiziya müstəqil televiziyalardan fərqlənmirsə, onda nə mənası var idi ictimai televiziyanı yaratmaq? İndi adı məsələ ki, bəlkə kökə gedər.
Ya bilirsiniz, yəni bu bir şey var da, indi biz ictimai televiziya, hətta belə deyək ki, daha öndə getdi Avropa Şurasının tələbləri, amma bununla belə, bu, deyək ki, bu yarandısa, bu şəkildədirsə, deməli, ən azı biz yanlışlarımızdan nəticə çıxartmağı öyrənməliyik. Və baxmayın, istənilən bir şey yaranırsa, orada müəyyən bir təcrübənin ən azı rüşeymləri olur. Təbii ki, bizim istədiyimizdən çox-çox az olur. İndiki halda, məsələn, şəxsən mənim yanaşmam elədir ki, çox-çox azdır. Çünki ictimai yayımın nə olduğunu, ictimai yayımın fəlsəfəsi dərk olunmayıb. Amma bu kimlərinsə günahıdır, kimlərinsə faciəsidir və mən daha çox faciə kimi qiymətləndirirəm.
Zinam, bu seyircinin dili anlayışı mövcuddur. Siz bayaq toxundunuz biraz bu məsələyə ki, perestroika zamanı, Qarbaçovun başladı perestroika zamanı, sonradan bəlli oldu ki, seyircinin dilində danışan yoxdur, yəni çətinlik çəkilir. Hazırda, həmin o dili nəzər tuturam, hazırda Azərbaycandakı telekanallar nə dərəcədə həm seyircinin dilində danışırlar? Çünki bu da çox böyük tənqidlərə səbəb olan bir mövzudur. Məsələdir.
Tamamilə mənə elə gəlir ki, haqlı, gündəmə haqlı olaraq çıxarılır. Amma çox təəssüf ki, onun araşdırılma layihələri müəyyənləşdirmə səviyyəsi çox aşağıdır. Bizdə bu sözün əsməsini... Azərbaycan dilinin sanki bir dəftərxana qolu çıxarılır rəfirə. Dəftərxana. Rəsmi, siz təsəvvür edirsiniz. Məsələn, analoji hallarda mənim nənəm başını daramazdı. Analoji hallar, adi oxşar hallar, bənzər hallar deməyə əvəzən. O analogiya bura gəl. Bilirsiniz, effemizm xarakterikdə Azərbaycan bu dəqiqə televiziya dilinə, ekran dilinə. Effemizmlər, yəni məmurların ifadələri, yəni həqiqəti yumşaltmaq üçün istifadə olunan dil. Təsəvvür edirsiniz? Həqiqəti. Mən deyirəm ki, məsələn, bu halda müəyyən bir mənim algı satqıda bəzi defisit imkanlarımız olmuşdu. Məsələn, fikir verin, mən bu cür ifadə edirəm. Əllamə bir dildir. Amma əslində dedim ki, biz satışda böyük səhvlərə yol vermişik. Belə deyəndə çatır, amma belə deyəndə çatmır da. Yəni, həqiqəti çılpaq şəkildə verməkdən qorxaraq, müstəqil qərar verməkdən qorxaraq. Deyirəm, Maksim Mazqalı diplomatlarda olur, deyir, amma diplomatlarda bu etiketdən gəlir. Orada sərt demək olmaz, çünki diplomatiya nə ordudur, nə xüsusi xidmətdir. Diplomatiyada nəyi hara kimi demək, ünsiyyəti qırmamaq şərti ilə demək əsasdır. Amma bu halda sən, bizim halda, bəli, televiziyada, sən həqiqəti gizlətməməyin önəmlidir. Sən də həqiqəti onsuz tam demirsən sənlə. Üstəlik sözlərin, leksikanın, sözlüyün hesabına, leksikonun hesabına biraz da örtbastır edirsənsə, aydın məsələdə bu dil hər aparacaq. Hələ ən önəmlisi bilsiniz nədir? Mən, yəni, qəzetlərimizin dilinə baxın, televiziyanın dilinə baxın. Bir dənə sayğac qoyasan, neçə sözdən biz istifadə edirik gerçəkliyi xəbərli? Faciə buradadır. Siz 300 sözlə 500 sözdən artıq söz görsən. Çünki, bilirsiniz, yaltaqlıq, həqiqəti gizlətmək, yalancılıq, yalancı sanki rəisə hesabat ruhunda olan bir yayım, neçə bir onun sözlüyü də daralır. Çünki qorxursan axı, belə olanda başqa cür başa düşərlər. İstər-istəməz sözlük daralır. Və bu dar sözlüklə biz Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı minlərlə qərar verək, bir millimetrdə irəliləmək mümkün olmayacaq, amma kilometrlərlə geriləmək real olacaq.
Azərbaycan dili jurnalistikasını xilas etmək üçün, Zinal mən, mən nəyə görə soruşam bu sualı? Proqramımızda Emin Hüseynov var, olmuşdu qonaq qismində, Reportajın Azadlığı və Türkiyəsi İnstitutu rəhbəri. O çox sərt bəyan etdi ki, hazır ki olaylar və baş gördüyümüz hadisələr Azərbaycanda jurnalistikasının ölümünə aparan yoldur. Yəni, sərt, böyle sərt səslənir. Doğrudan mı belədir? Siz nə dərəcə razısınız? Telejurnalistika bunu şamil etsin.
Yox, mən o fikirlə, mən onun emosional fonunu başa düşürəm və o sadəcə bu məsələyə diqqəti cəlb etmək baxımından razıyam ona. Amma məzmunu ilə bunu biraz yanlış da anlayanlar olur. Mən sizi inandırım ki, çox normal bölgələrdən tutmuş, Bakının özündə çox normal reportyorlar var. Peşikarlığa can atan, bunu qiymətlənən reportyorlar var. Yəni, mən yenə deyirəm, administrativ və siyasi maniyələri çıxsaq, onlar var. Menecerlərlə bağlı dəhşətli şeylər var. İdarə etməklə bağlı. Bax, kim idarə etsin? Təsəvvür edin, 5-5 hekar reportörü olsun, onların üzərinə siz bir müdir qoyun. O müdir ümumiyyətlə bu jurnalistikadan da uzaq olsun. Onu hara müdir qoysalar, tək müdir olsun. Arzusu budursa, nəticə çox pis olacaqdır. Bax, bizim, belə deyək, mətbəximizə girsək, çox mətbəxi xırdalamaq istəməzdim bizim auditoriyanı yormaq. Amma mətbəximizdə təəssüf ki, bax, bu var. Yoxsa Azərbaycan, yox, Azərbaycan jurnalistikası ölməyəcək. Azərbaycan jurnalistikası xəstədir. Azərbaycan jurnalistikası yoluxucu xəstədir. Genetik, daha doğrusu genetik bir xəstəliyin içərisindədir indi. Çünki
nəsildən nəsilə keçibdir.
Bəli, nəsildən nəsilə keçibdir. Çünki biz xəbər jurnalistikasını doğru düzgün yaşamamış bir ölkəyik. Biz jurnalistikamız çox gözəl bir fundamenti qoyulub. Allah rəhmət eləsin Həsən Bey Zərdabi tərəfdən və vətəndaş jurnalistikasının abidəsi kimi onu saxlamaq və eyni zamanda reportyorları kimi də Həsən Bey Zərdabi o dövr sonra gələcəkdi də 20-ci əsrin əvvəlində və o cücərtilər çox təəssüf ki, ya torpağa su verməməkdən, ya kimlərinsə tapdağından və tarixin çovğunlarından böyümədi. Və Sovet dövrü ümumiyyətlə reportyorluğun düşməni olan bir dövrdür. Orada reportyorluq olmur. Orada yalnız mülahizələr, qiymətləndirmələr, alqışlar olur. Və indi də çox təəssüf ki, bu belə yarımçıq qalıb.
Zəhmət minnətdaram, sizə təşəkkürümü bildirəm buyurduğunuza görə. Və ümidvaram ki, qeyd etdiniz bu Adan Ziyə Telexəbər adlı danışdığımız kitab. Nəinki tele reportyorlar üçün, daha da seyirciler üçün de çok maraqlı bir mesele olacak.
Mən teşekkür ederim. Azadlık Radyosu'na size de teşekkür ederim.
Zeynal Məmmədli, Media Özel Expert, müəllim studiyamızın qonağı idi. Mən Dr. Ziya Xudafizləşim dinləyicilərlə və xatadım sabah akşam saat 5-də Azadlık Radyosu.az saytından, eləcə də Türksat və Hotbird peklərindən yayımda olacaq. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlık Radyosu'nda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk səhvdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az